Velkommen til Hamar Frikirkes podcast. Vår visjon å følge Jesus, dele evangeliet, samle generasjonene og bygge nye fellesskap. Les mer om oss på hamarfrikirke.no. Her talen fra søndagens gudstjeneste.
Liv som singel. Alle har vært der på et eller annet tidspunkt. Enten lite eller lenge. Enten som ung eller som gammel. Enten en gang eller også flere ganger. Anders stilte en del spørsmål i stad. Og når vi jobbet med de spørsmålene der, så det spørsmålet som i hvert fall jeg til en viss grad kjenner meg igjen i alle. Hvordan skal vi være en kirke for single? Hvor lett det egentlig? Hvordan skal vi være en kirke for uetablerte, unge voksne, ungdom, for enker og enkemenn, for skilte? For vi som kirke, vi satser jo ganske tungt på barn og ungdom. Og neste generasjon, ikke sant? Egil Svartdal sier det. Neste generasjon må vinne. Men hva om det går på bekostning da? Av en gruppe mennesker? Hva det vi driver med da? Og i tillegg så har vi et samfunn rundt oss som mer og mer forteller en historie av at å være single og alene, det jo tiden hvor du skal fokusere på deg. Du skal realisere deg selv. Det bare pøse på med alt det du kjenner og vil. Egentlig ikke som en forberedelse på et familieliv, men som en tid hvor du skal rase fra deg, slik at du kan slå deg til ro og en gang kanskje forplikte deg. Seksualiteten skal selvfølgelig leves ut, og forpliktelse jo nesten et tabu blitt i en del miljøer. Og på samme tid som at vi framelsker singellivet og det uforpliktende, så kjempes det en innbitt kamp for ekteskapet, for alle, og alle former for familieliv, i og utenfor kirkene. Der den underliggende historien synes å være at et liv utenfor partnerskap, ekteskap, det kan ikke være et meningsfullt liv. Fordi hvordan av verden kan vi forvente at noen skal leve alene? Vi som vestlig moderne kirke, og vi, eller vestlig moderne stat, og vi som kirke, vi snakker så mye om familieliv, om ekteskapet, at kanskje vi må spørre oss selv om den visjonen her går på bekostning av single. For som Guri sa, så det ikke alltid like lett. Og så spørsmålet, har vi noen gang tatt inn over oss at Jesus som sann Gud og sant menneske levde et godt og meningsfullt liv som singel? At Gud inkarnert valgte å leve som singel? At historiens største misjonær, Paulus, valgte å leve som singel? Har vi tatt det inn over oss? For hvis vi skal ligne Jesus, strengt talt, så burde vi egentlig alle leve som single. Hvis vi skal være litt spissformulert, så jo ikke det på en måte, visjonen Jesus tegner opp heller, men hele poenget at det ideelle livet vi tegner, jo ikke det livet Jesus levde når det kommer til familie. Det interessant. Noen tall. Flere og flere mennesker gifter seg senere, og færre gifter seg i det hele tatt. Og singellivet, dere som ungdommer, vi som unge voksne, vi den generasjonen som kommer til å leve historisk sett lengst som single før vi eventuelt gifter oss. Den uetablerte fasen strekkes lengre og lengre og lengre. Og gjennomsnittsalderen på førstegangsekteskapet i Norge i 2020 var 36,7 år for menn og 34,1 år for kvinner. Dette førstegangsekteskapet i Norge. 36 år, 34 år. Så singellivet strekkes bare lengre og lengre og lengre, og den uetablerte fasen, du blir ikke voksen, vet du, når man konfirmant nå. For da var du nesten forventet at du skulle gå rett på å gifte deg for å ha jobb og kjøre på. Gudbrandsdølen Dagningen hadde en artikkel for ikke så lenge siden med han som forstander i NLM på Lillehammer. Mer enn 1700 menn bor alene i Gudbrandsdalen. Det et intervju om. Og dette må vi snakke om. Dobbelt så mange menn som kvinner i Gudbrandsdalen i aldersgruppa 30-49 år bor alene. og vi må tørre å snakke sammen. Tilhørighet en mangelvare. Andelen som bor alene I Norge I dag, totalt sett, 18%. Og I Oslo så bor 50% av alle husstander I Oslo bebodd av en person. I New York og I København så tallet på 75%. I kirker I New York nå så det under 20% som har som gift eller har barn og over 80% single og uetablerte. Familielivet og kirkelivet som vi kjenner det I drastisk endring. Og vi kan være det å lukke øya, eller vi kan være det å snakke om det. Ikke sant? Og vi skal være en kirke som tør å snakke om det. Og midt oppe dette, så har du grupper som blir betegnet som såkalte incels, som unge menn som prøver og prøver og prøver å få seg en relasjon eller oppleve nærhet, vennskap med kvinner, og som blir avvist igjen og igjen og igjen, og det går så langt at de utvikler et giftig forhold til kvinner, og de lukker seg inne på rommet og oppretter grupper på nett, hvor de dyrker en slags aversjon mot kvinner, og hvor de dyrker nesten et giftig singelliv. Incels I ferd med å bli en greie hvor unge menn ufrivillig single og ufrivillig seksuelt avholdende. Og de håndterer det skikkelig dårlig, fordi samfunnet rundt dem forteller at du kan ikke ha et meningsfullt liv uten å være seksuelt aktiv og oppleve intimitet. Det et paradoks at samtidig som flere og flere blir single, ufrivillig, stort sett, så kjenner Og disse kjenner jo da kanskje også på singelangst og frykt for å være single, så det et jag I samfunnet etter familie, og et jag I kirken etter familie og etter barn. Vi kommer til å se flere og flere kirker hvor majoriteten av medlemmene kommer til å være single. I tida fremover. I hvert fall I de store byene. Og hva gjør vi? Det vakre I dette at Bibelen har jo en teologi for single. Det et håpsbudskap I Bibelen for single, og det skal vi se litt på nå. Så hvis dere har en Bibel eller en Bibelapp, så kan dere slå opp I Matteus 19. Og så skal vi lese litt der, og så skal vi være litt rande I 1. Korinterbrev etter hvert. Matteus 19, fra vers 8 til 12. Og der står det. Altså, dette Jesus som underviser I en kontekst av hvor han snakker om skilsmisse og ekteskap. Og så mot slutten av, eller mot siste halvdelen av denne undervisningen, så sier han, han nettopp sagt at skilsmisse, det skal vi se her. Han har sagt at det Gud har sammenføyd skal ikke mennesker skille, så han setter opp et ideal for ekteskap og skilsmisse som brøt litt med hvordan de praktiserte skilsmisse på sin tid. Og så sier han fra vers 8, fordi dere har så harde hjerter, så har Moses, altså Moseloven, tillatt dere å skilles fra kone deres. Men fra begynnelsen av var det ikke slik. Jeg sier dere, den som skiller seg fra sin kone av noen annen grunn enn hor, altså utenom ekteskapelig sex, og gifter seg med en annen, han begår ekteskapsbrudd. Disiplene sa da til ham, det slik mellom mann og kvinne, så det bedre å ikke gifte seg. Og da kunne Jesus sagt, ja, nei, jeg mente ikke sånn. Men det Jesus sier dette ikke noe alle kan ta til seg, men bare de som det gitt. For noen evnukker fordi de kommet slik fra mors liv, andre fordi mennesker har gjort dem til evnukker, men også noen som har gjort seg selv lik en evnukk for himmelrikets skyld. La den som kan ta det til seg. Disiplene blir helt sjokka av standarden Jesus setter for ekteskapet. Ikke sant? Og så virker det som det nesten sier, ja, men da det jo nesten bedre å ikke gifte seg i det hele tatt. Hvorpå Jesus sier, nei, det ikke det jeg sier. Og så peker han på evnukker, og så skal jeg si litt grann om det her, hva det er. En evnukk, da tenker de aller fleste kanskje på menn som har fått kjønnsorganet skjært bort. Men sånn litt bredere forstått, når man snakker om evnukker, så snakker man om mennesker hvor evnen til å få barn fraværende, enten fordi de har fått skjært bort kjønnsorganet, eller fordi de ikke kan få barn i det hele tatt, på grunn av infertilitet. Og Jesus løfter opp evnukkene på en helt spesiell måte her. Og så tror jeg for å forstå dette, så må vi ta litt den historiske og kulturelle konteksten. Jesus setter standarden skyhøyt, og han sier at Moses sin tanke for Moses sin åpning, eller Moseloven sin åpning for skilsmisse, brøt Guds opprinnelige tanke. Og det Jesus gjør her, at han benytter seg av et veldig vanlig tolkningsprinsipp fra den tiden. Nemlig at hvis det var strid eller uenighet mellom tolkning og teologi, så skulle skapelsesberetningen, det som stod først i Moseloven, det skulle være premissleverandør for hvordan, står, eller hvordan tolker resten. Så han sier at Moseloven sa en ting, men det var fordi dere hadde harde hjerter, men Guds opprinnelige tanke, slik den kommer fram i skapelsesberetningen, det måtte gjelde. Det sier han rundt skilsmisse. Typisk tolkningsprinsipp på den tiden her da. Skal vi se. Det vi må huske på her, at det å gifte seg, det å få barn, det var et bud som står i skapelsesberetningen. Fyll jorden, bli mange, forlat far og mor, og hold deg til ektefellen din. Så i jødenes kontekst så tolka man det som at det var en bud og en forventning om at alle skulle gifte seg og få barn. Det var å opprettholde skapelsesbudet. Ikke sant? Slik at hvis du ikke klarte det, hvis du ikke fikk barn, eller hvis du ikke gifta deg, så ble du vanæret kulturelt sett. Fordi den konteksten som det her ble skrevet i en skam-ærekultur. Ikke sant? Hvor det å ha ære, eller det å være skamfull, var noe som forma. Hvis du har lyst til å høre mer om det her, så kan dere gå tilbake på podcasten vår og høre en tale som Annelien Sperre holdt om skam for en måned siden. Ja, fabelaktig. Mer om det der. Men skam-ærekultur, det forstått som at den verdien man har som individ den offentlige verdien du blir gitt av kulturen rundt deg. Ære, da blir du gitt høy verdi. Skam, da blir du gitt lav verdi. Single, barnløse, hadde utrolig lav verdi. Og evnukker, ikke minst. Fordi det å skjære bort kjønnsorganer, det var det et tydelig forbud mot i Moseloven, slik at jødene praktiserte ikke det, men de kjente til det, og evnukker, de hadde ikke tilgang til tempelet. Det vil si at evnukker, de var utelukket fra Guds tilbedelse og Guds fellesskap i den jødiske konteksten. Og så kommer Jesus og sier, noen har gjort seg selv til evnukker for himmelrikets skyld. Som om dette jo faktisk svært bra. Og det Jesus gjør da, at han tar tak i en oppfatning om at uetablerte, barnløse, evnukker, de har faktisk en helt sentral plass i Guds rike. Og det han gjør da, at han løfter opp barnløse og single og evnukker, opp i Guds rike og ga dem verdi på lik linje med familier og foreldre. Og det var radikalt i sin kontekst å gjøre det. Han pekte på Guds rike og sa, her har evnukker en plass. Og de tre gradene av, eller de tre typer evnukker han snakker om, det jo de som ble født slik, og da det snakk om personer som har skadede eller defekte kjønnsorganer. Og mange vil nok i dag blitt diagnostisert som intersex. Flere og flere teologer mener at intersex som et fenomen, for å bruke det begrepet, var kjent I den samtiden som, som Jesus levde I. De visste hva det var, og det ble på en måte stemplet som, som evnuker. Enten fordi du hadde flere typer kjønnsorgan, både mannlig og kvinnelig, eller du hadde ikke kjønnsorgan I det hele tatt. Den andre typen evnuk jo de som blir gjort slik, og da det snakk om de som blir kastrert, ofte mannene, mannfolk, som fikk kjønnsorganet skjært bort, fordi konger, gjerne I områdene rundt Israel, ville ha kastrerte mannfolk som soldater, fordi de mistet kjønnsdriften eller seksualiteten, og da var de perfekte vakter for haremet til kongen. Altså haremet da den gruppen med kvinner som eller også menn som konger og adelige kunne benytte seg av seksuelt. Og de levde isolert fra samfunnet, og de måtte passes på. Og da var det kastrerte menn som ble brukt som soldater. Og disse hadde ikke tilgang til tempelet. Disse to eksemplene, intersex eller evnukker, og evnukker som ble holdt på å si, kastrert, da, De ble brukt I den teksten vi leste som en kontrast mot tredje eksempel, nemlig de som velger å leve som evnukker, innenforstått. De som velger å leve barnløst, single, uetablert. Vi må huske igjen at den konteksten som skjer nå at ingen, og da tror jeg vi kan si ingen, hadde valgt det frivillig. På Jesu tid. Ingen hadde valgt et liv I skam med lite ære. Men det Jesus sier at noen gitt å velge dette for himmelrikets skyld. Og det han sier da indirekte, de skal ikke bli pålagt skam, men de har faktisk en helt sentral plass I hvordan Gud skal fremme sitt rike I verden. Single blir gitt et oppdrag og en plass I Guds misjon I verden. Og det var uhørt på Jesu tid. Tenk hvis jeg hadde klart å få til det da. Han gir single og barnløse en plass I Guds rike. Jesus flytter og single og barnløse evnukker fra utenforskap til disippelskap og en helt sentral plass I Jesu rike. Og vi kan jo liksom bare, ja, men ikke, altså, dette normen. Alle jo single, kanskje I 30-40 år før de får barn, eller blir gift. Men hvis vi tar den jobben det og prøver å forstå den kulturelle konteksten, så vil vi se at det Jesus gjør her, ved å løfte opp single, det så radikalt, at jeg tror nesten ikke vi klarer å ta det inn over oss. Fordi vi har jo ungdomsarbeid og unge voksenarbeid, hvor majoriteten single. Vi har gitt dem masse plass. Men på den tiden her, så var dette radikalt. Og det beste eksempelet, tror jeg da, på hvordan det her kunne se ut, jo Paulus. Og da kan dere slå opp I 1. Korinterbrev, hvis dere vil det, kapittel 7. Og da skal vi lese vers 8-9, og så skal vi lese fra vers 32. Kapittel 7, vers 8-9. Til de ugifte og enkene sier jeg, det godt for dem om de fortsetter å være som jeg. Paulus var da singel. Det godt for dem om de fortsetter å være som jeg. Men dersom de ikke kan være avholdende, må de gifte seg. For det bedre å gifte seg enn å brenne av begjær. Bare en liten kommentar her. Dette har historisk blitt brukt I en del kirkelige tradisjoner, som at munker og prester som lever som single, de ble på en måte, de levde I den høyere verden, mens resten av verden som gifta seg og fikk barn, de levde I den lavere verden. Så man satte historisk sett et kunstig verdiskille, hvor man mente at de som levde som Paulus, de var egentlig bedre og mer åndelige. Men det ikke det han sier. Ikke sant? Så historisk sett så har dette blitt overtolket. Bare som en kommentar på det. Men hvis vi går videre til vers 32. For da kommer undervisningen. Jeg vil at dere skal slippe bekymringer. Den ugifte opptatt av det som hører Herren til, hvordan han kan være til glede for Herren. Paulus tar det helt for gitt at alle kristne, deres primærfokus på Guds rike og hva som hører Herren til. Han vil ikke vurdert noe annet. Det kan jo være en utfordring til mange av oss, inkludert meg selv. Ikke sant? Og han tar det for gitt at hvis du singel, så bruker du tid, krefter og overskudd på Guds rike. Og det jo det Jesus snakker om, ikke sant? At de gjør seg selv til evnuker for himmelrikets skyld. Så det han sier her jo en bekreftelse av det Jesus sier, bare i en praktisk kontekst. For det kommer rett etterpå i vers 33. Men den som gift opptatt av det som hører verden til, hvordan han kan glede sin kone, og så blir sinnet delt. Bare en historie her. Hver morgen så står jeg opp, og så drikker jeg kaffe, og så leser jeg litt, og så leser jeg litt Bibelen, og så ber jeg. Og sånn i 8:30-9-tida så pleier Trine å våkne. Ikke sant? Jeg står opp stort sett en time før Trine. Og da får jeg liksom gjort meg ferdig med min morgenstund, og så kommer Trine, og så hvis jeg ikke har gått på jobb, så drikker vi kaffe sammen før jeg stikker på jobb. Trine har hjemmekontor. Og så hender det en gang at Trine våkner tidlig, ikke sant? Før 8, og kommer ut og avbryter meg. Ikke sant? Og så blir jeg sånn, ja, men jeg vil drikke kaffe med Trine, ja, men jeg vil lese Bibel, jeg vil be. Altså. Og så de gangene det skjer, så erfarer jeg, nå blir sinnet mitt delt. Så hele Paulus poeng her at når du gift, så har du en primær relasjon hos Gud, men du har også en primær relasjon i ektefellen din. Og det sier seg selv at det kommer til å kreve prioriteringer. Så hele poenget til Paulus som singel, som uetablert, så har du ikke en sånn primær relasjon som kan distrahere deg. Jo poenget til Paulus, og han løfter det opp som noe svært verdifullt. Tenk hvis det hadde vært sånn da, at vi faktisk hadde begynt å misunne de single. For de har noen muligheter i stedet for å synes synd på dem. Ikke sant? Og så jo ikke poenget videre til Paulus, vi skal lese, det jo ikke det at det feil å være gift, men han bare poengterer at det noen praktiske konsekvenser ved å bli gift, som gjør noe med Guds relasjon vår, som kommer til å kreve noe. Og da spørsmålet, kanskje egentlig flere av oss kalt til å være singel, enn det vi tror. For da kan vi hengi oss fullt og helt til Guds rike. Det en annen historie enn det vi forteller som kirke stort sett, og det samfunnet rundt oss forteller. Videre så kan vi lese fra vers 34. Den ugifte og den unge jenta opptatt av det som hører Herren til. Igjen, han tar det bare for gitt. Så de kan være hellige både på kropp og sjel. Men den gifte kvinnen opptatt av det som hører verden til, hvordan hun kan glede sin mann. Jeg sier dette til deres eget beste, ikke for å legge bånd på dere, men for at dere skal leve sømmelig og holde dere trofast og helhjertet til Herren. Om noen mener at han kommer inn i et usømmelig forhold til kjæresten sin, fordi han i sin fulle kraft, og det må så være, da skal han gjøre som han vil. La dem gifte seg, han synder ikke med det. Men den som står fast i sitt forsett og ikke under tvang, men har herredømme over sin egen vilje, og i sitt hjerte har bestemt seg til å la kjæresten forbli jomfru, han gjør vel i det. Så gjør altså den rett som gifter seg, og den som ikke gifter seg, gjør bedre. Det ganske heftig ord, da. Ikke sant? Men hele poenget jo at når det kommer til Guds rike, og Guds misjon i verden om å fremme sitt rike, så har single en helt sentral plass. Men vi som kirke, vi har en tendens, ikke sant, til å flytte fokus på at nei, det skal skje gjennom barnearbeid og familiearbeid. Og jeg er helt enig med Egil Svartdal, neste generasjon skal vinne. Ikke sant? Og det mener jeg noe av identiteten til Hamar Frikirke. Dette en av grunnen til at jeg søkte jobb her. Fordi den kirka her har vært fabelaktig på å gi det videre til neste generasjon, og det skal fortsette sånn. Men vi må spørre oss, tenk hvis det går på bekostning av de som single, som ikke får barn, selv om de gift. Skaper vi unødvendig sår, unødvendig forventning, som gjør at kirken vår ikke et godt sted å være. Poenget til Paulus som single så kan man gi seg fullt og helt til Guds sak. Og den visjonen der, den mener jeg utfordrer den moderne tanken om singelliv. Ikke sant? For når jeg var ferdig på videregående, hadde jeg en tanke. Nå skal jeg jobbe litt, og så skal jeg reise, og så skal jeg prøve å redde verden. For det har jeg lyst til. Kjente ikke på noe spesielt kald, men det har jeg lyst til. Og så skal jeg kanskje studere litt, og så skal jeg nyte livet som student, for du skal nyte, ikke sant? Det jo kjempeviktig. Og så kanskje får jeg barn, og da starter livet. Sant? Og det jo veldig forenklet, men det ikke det veldig mange av oss egentlig tenker? Sant? Nå jeg single, nå det meg. Og så bare dyrker vi individualismen, ikke som en forberedelse til et familieliv, men nå skal jeg få rast fra meg, ikke sant? Som jeg sa i sted, og så kan jeg forplikte meg. Og da for noen så starter livet da, for andre så avslutter livet da, ikke sant? Dette jo superforenklet da, men skjønner du poenget at det noen historier her som preger oss, og som preger kirken og samfunnet? Og jeg tror at vi risikerer å slå beina under en gruppe mennesker som har en helt sentral plass i Guds rike, nemlig de som kalt til å være single. Mike Pilavachi, en pastor i England som startet Maskreier, han snakker om the gift of celibacy. Gaven av celibatet. Han godt over 60 år, single hele livet, og har opplevd helt tydelig at det skal han være. Han skal være single. Han heterofil, men bare har ikke vært aktuelt. Og det har gjort at han hengitt seg all sin tid til ungdomsarbeid. Og du kan bare spore den ene pastoren, den ene lovsangslederen, etter den andre, tilbake til hans virke. Og han snakker om at det en gave. Men så sier han i tillegg, det en gave for alle single, også for deg som en gang blir gift. Fordi gaven av et singelliv en tid hvor du kan hengi deg til noe. Men så spørsmålet, hengir du deg til deg selv som en selvdyrking? Eller hengir du deg til Guds rike? Og det visjonen som Paulus løfter opp. Og den utfører vår individualisme ganske heftig. Ja. Og så spørsmålet, klarer vi å være en kirke som hjelper single i dette? De tekstbolkene som jeg har tatt for oss nå, de tar for seg liv som single og livet som seksuelt avholdende utenfor familielivet. Fordi altså, hverken Jesus eller Paulus snakker om at det å være seksuelt aktivt utenfor ekteskapet noe alternativ. Så de jo ganske tydelige på at som single så forventer både Paulus og Jesus at da skal man leve seksuelt avholdende. Dette har vi snakket om tidligere i år. Så nå det veldig forenklet da. Men det ganske heftige forventninger her. Og det gjør også at vi som kirke, vi må snakke om dette. Og så må vi snakke om spørsmålet, jeg har gått på en smell. Hva nå? Ikke sant? For plutselig så risikerer vi å slå beina under de også, som egentlig ønsker det familielivet. Og som har en tanke om at de ønsker å følge dette, men som ikke klarer det. Sant? Skal vi være noen som påfører skam? Eller skal vi være noen som går sammen og hjelper hverandre å følge? Det noen tilleggsspørsmål som vi må jobbe med. Begge tekstene knytter forholdet mellom livet som single og livet i tjeneste for Gud tydelig sammen. Det en tydelig visjon her som bryter med samtidskulturen på den tiden. Og det to ting som jeg har lyst til å måtte lande I da, som avslutning. Og det liv som singel har en stor og fantastisk plass I Guds rike. Der man kan slippe et delt hjerte, et delt oppmerksomhet. Og vi som kirke, vi skal fortsette satsingen på barn- og familiearbeid. Utfordringen vår som staben vår, som eldsterådet vårt må kjenne på, og som hele fellesskapet vårt må kjenne på, vi må sørge for at satsingen på barn og unge og neste generasjon ikke går på bekostning av single og uetablerte. Enten de som kalt til å leve som single resten av livet, eller kalt til å leve som single frem til de eventuelt blir gift. Dette gjelder spesielt ungdommene og de unge voksne på støperiet, og så det en del også flere blant oss. Vi kan ikke slå beina under de som aldri får familie, eller aldri får barn. Uten at vi sier at det et mindre meningsfullt liv, eller et mindre verdifullt liv. Dette gjelder unge, unge voksne, single, uetablerte, barnløse, barnløse ektepar, skilte og enker og enkefedre. Rommer vi alle disse menneskene I vår kirke? Vi skal satse på barna for familiearbeid, men det kan ikke være tvil om at idealet om å følge Jesus fullt og helt kan leves som single. Den tvilen kan ikke være der, og det må forme språket vårt. Det betyr, syns vi synd på de som single? Ubevisst? Og I så fall, hvordan det preger oss? Det andre husgrupper og mentoring en gavepakke I vår kirke. Det lille fellesskapet og en-til-en-relasjonen seriøst noe av det beste budskapet vi har å gi både ungdom, unge voksne, men single. Det lille fellesskapet hvor man får plass og den en-til-en-relasjonen. Og I forlengelsen av det så skal jeg avslutte med å snakke om vennskap. Fordi å leve som singel I perioder krevende. Man kjenner på ensomhet. Ikke sant? Man kan savne selskap, man kan også savne intimitet og nærhet. Ikke nødvendigvis seksuell intimitet, men intimitet. Tett på, nært på. Og jeg tror at koronatida, det overrasker meg ikke hvis den har vært ekstra utfordrende for mange single. I hvert fall for de som har fysisk kontakt som kjærlighetsspråk. For du har ikke fått lov til å gi en klem en gang. Arbeidet vårt med mentoring og husgrupper så viktig I det her. Og vi skal fortsette å hjelpe så mange som mulig inn I småfellesskap og mentorrelasjon. Men vennskap, og da det spesielt et vennskap I Bibelen som vi kan se opp til, og det relasjonen mellom kong David og Jonathan. I Gamle Testamentet. Et helt spesielt vennskap. Jonathan var sønn av den forrige kongen som prøvde å få David drept. Det masse historie, det masse drama, det masse intriger. Det masse avhengighet av hverandre. Og så kan vi lese I 2. Samuels bok, kapittel 1. Jonathan han dødd på slagmarken. Og kong David sørger. Og så skrev han en sang, et poetisk verk, som setter ord på det her. Hør på de ordene her, og så ta innover dere hva det sier om relasjonen de har hatt. At krigere måtte falle I kamp. Jonathan ligger drept på dine høyder. Jeg sørger over deg, Jonathan, min bror. Du var meg inderlig kjær. For meg var din kjærlighet mer underfull enn kvinners kjærlighet. At krigere måtte falle. Krigsvåpnene ødelagt. Din kjærlighet til meg mer underfull enn en kvinners kjærlighet. du var meg så inderlig kjær. Det rimelig intimt språk. Og historien om Jonathan og David, den så intim og den så tett at det faktisk en del teologer som har begynt å spørre om de var homofile. Og så de aller, aller fleste om at det å lese ting inn som vi ikke kan forsvare teksten. Så majoriteten av teologer skjønt enige om at nei, dette et vennskap, men for et vennskap. Når du sammenligner kjærligheten mellom to venner med kjærligheten til ektefellen din, og sier at den mer underfull. Og det tenker jeg ut for oss. For den sårbarheten og den nærheten som har vært i det vennskapet, tør jeg å slippe noen så tett inn? Jeg trygg nok på meg selv til at jeg slipper noen så tett inn? Jeg trygg nok i min seksualitet til at jeg hadde sluppet en kompis så tett inn? For jeg tror det der det virkelig ut for oss, spesielt mansbildet som vi tegner i mange kulturer i dag. Du skal være så maskulin og så hard. Mens det vennskapsbildet der, både Jonathan og David var jo krigere, de var jo sikkert stereotypen på mann på den tiden der. Men for en relasjon som tegnes. Tenk hvis vi som kirke kunne tegne og forme en kultur hvor vennskap og fellesskap, hvor det var åpning og rom for den type vennskap og fellesskap, da tror jeg vi hadde klart å ikke bare gi, men være gode nyheter for de som kalt til å være single. Både for resten av livet og for en periode. Jeg tror vennskap dypt, dype relasjoner, intime, ikke seksuelle, men intime relasjoner, tror jeg de beste nyhetene for single i dag. Men da må vi spørre. Som familie. For det vi, ikke sant? Vi skal være en familie som kirke. Og så må jeg spørre som ektefelle. Har jeg tid og kapasitet til å gi sånne vennskap? Skal vi overlate single til å ha sånne vennskap? Jeg mener jo ikke det. For da overlater vi dem til seg selv. Det betyr at vi som har familie, som har barn, og vi som single, vi skal jobbe på tvers av disse familiekonstellasjonene for å bygge sånne vennskap. Jeg tror det har vært fantastiske nyheter i det moderne samfunn å kunne gi sånne vennskap og formidle sånne vennskap. Det her siste talen i serien Snakk om det. Tro i møte med det moderne mennesket. Vi har snakket om veldig mange temaer. Transtematikk, likekjønn og vigsel, sex, ekteskap, skam, kjærlighet. Vi har tatt hele sulamitten. Vi kan ikke snakke om dette uten å snakke om en kirke for single. Og min aller, aller siste utfordring for hele den taleserien her, vennskap. Jeg tror at hvis vi blir gode på vennskap, da har vi gjort et veldig godt stykke arbeid i møte med den tematikken her. Og spesielt i møte med transpersoner, homofile, lesbiske, skeive, bifile, hele pakka. Det der jeg mener vi må lande. Dype, nære vennskap hvor vi tåler hverandre, hvor det rom for uenighet, og rom for prosess, og rom for sårbarhet, og rom for intimitet. Vennskap som står seg, fordi vi trygge på vår identitet, som skapt, elsket og ønsket av Gud. Trygge på at vår identitet i Kristus, og det han har gjort. Ikke på hvem jeg definerer meg, men at jeg har min identitet i hvem Gud sier at jeg Og at jeg har min identitet i hva Gud har gjort. Ikke i hvem jeg og hva jeg får til. Vennskap som står seg fordi jeg ikke blir utrygg på min seksualitet. Selv om jeg vet at kompisen min eller venninna mi tiltrukket av samme kjønn. Vennskap som står seg, fordi vi lar Guds kjærlighet prege vennskapet, det tror jeg å oppfylle en del av agapekjærligheten, den treenige, ubetingete kjærligheten som Bibelen snakker så mye om. Der skal vi I landetaleserien snakke om det. I vennskap. I familie. I nære relasjoner. Får vi til det, så tror jeg at vi har en tro som tåler møte med det moderne mennesket. Og vi har gode nyheter å komme på det området der. Skal vi be? Herre Jesus Kristus, forbarm deg over oss. Jeg ber om at du skal gi oss innsikt og visdom I de tingene vi har snakket om. Takk for de gode nyhetene du har til alle som single. Til alle som ikke får barn. Takk for at du elsker dem. At du har skapt dem. Takk for at du, Jesus, du har gitt oss et bilde og en visjon på hvordan mennesker som single kan få oppleve meningsfulle og gode liv. Hjelp oss som kirke å leve dette ut. Hjelp oss som kirke å forstå hvordan det skal se ut. Jeg ber om at du skal hjelpe oss med å bygge dype, fabelaktige relasjoner og vennskap på tvers av generasjoner, på tvers av familier, single, gifte, foreldre, ungdommer, hva det skal være. Hjelp oss å snakke om de vanskelige temaene og hjelp oss å ha en bærekraftig tro I møte med det moderne mennesket. En tro som tåler, en tro som elsker, en tro som møter mennesker. Og en tro som peker på deg med alt du og alt du har for oss. Vi ber I Jesu navn. Amen.